Jeg hedder Majse Njord, jeg er journalist og forfatter, og i dette program, der taler jeg om det vigtigste i verden. Der er ikke mange følelser, der er så ubehagelige at rende rundt med som jalousi. Det er på en måde kærlighed vendt på vrangen, og det er en følelse, som vi som samfund har vedtaget er ret uklædelig. Psykoterapeut Christina Kopti har blandt andet skrevet bogen Partner, Løgner, Elsker, Krænker og Den svære kærlighed om narcissisme og parforhold. Og så har hun haft rigtig mange mennesker i terapi. Også dem, der er jaloux. Velkommen til Ramt af Kærlighed, Christina.
Tak skal du have.
Christina, du har jo klienter, som arbejder med deres jalousi, men du har også noget erfaring selv. Det glæder mig til at høre, hvad det går ud på.
Jeg glæder mig til at dele det.
Hvornår har du sidst selv været jaloux?
Det er faktisk ikke så forfærdeligt længe siden. Det er, hvad tror jeg, et halvt år siden eller sådan noget. Fordi jeg havde et lille crush på en mand, som har en anden. Og så jeg den sammen, og det gjorde mig jaloux.
Så selvom han ikke var din,
ja,
så kan man godt blive jaloux?
Det kan man godt.
Men hvad er egentlig forskellen på at være jaloux og misundelig?
Man kan sige, at misundelse, det handler jo rigtig meget om at ville have noget, som er magen til det, andre har. For eksempel, hvis naboen har en rød bil, så vil man gerne have en rød bil, der er magen til. Man behøver ikke nødvendigvis at have en naboens røde bil. Og det er så misundeligt. Man kan være misundelig på det, ikke? Eller det er misundelse. Og på den anden hånd, så er jalousi, det er, når det er, man er bange for at miste noget, man har, eller som man gerne vil have, som bliver meget specifikt.
Det skal vi tale meget mere om. Mm. Den mest kendte sang om jalousi er nok John Lennons Jealous Guy fra 1971, som han blandt andet fortæller om i det sidste store interview, han gav kort inden han blev skudt. Det var den amerikanske forfatter David Sheff, som nogen måske kender fra A Beautiful Boy, der interviewede Lennon og Yoko Ono i 1980, og her siger John Lennon blandt andet: "Jeg var en meget jaloux og besidderisk fyr, en meget usikker mand. En, som ville putte sin kvinde ned i en lille æske, spærre hende inde og kun tage hende ud, når han har lyst til at lege med hende." Er det jalousi?
Det vil jeg sige. Det er en meget kontrollerende form for jalousi. Og det er måske vigtigt at sige, at jalousi selvfølgelig findes på et spektrum fra et lille stik, ligesom det, jeg mærkede der for et halvt år siden. Og så det, som han beskriver i den der sang, som jo er meget mere alvorligt.
Vil du ikke fortælle lidt mere om de forskellige typer af jalousi?
Altså, jalousi er jo en ret naturlig menneskelig følelse, og man kan have den helt fra, man er helt lille. For eksempel søskende jalousi ser man. Hvis det er, den ene søsken får mere opmærksomhed af forældrene, så kan den anden blive jaloux. Man kan også have det i forhold til venner og veninder. Hvis man for eksempel har en veninde, der begynder at bruge mere tid på andre veninder, så kan man blive jaloux på de andre veninder. Og så er der selvfølgelig den romantiske jalousi, som ofte har den her større spændvidde, hvor det går fra at være det her lille niv til så at blive sådan fuldbyrdet kontrollerende.
Hvorfor bliver vi i det hele taget jaloux? Det er vel nogle gange noget fra barndommen, og nogle gange noget, man har oplevet senere.
Ja, præcis. Altså, jeg tror faktisk, nogle gange så kommer det, fordi vi fra barndommen ikke har haft den her, generøse tilgang til kærligheden, og måske er blevet vant til at blive sat til side for noget andet, som vores forældre havde mere travlt med, ikke? Så kan man jo selvfølgelig også være jaloux, fordi der er grund til at være det. Hvis man for eksempel har en partner, der begynder at opføre sig lidt mistænkeligt, så kan man også godt blive jaloux, hvis han pludselig begynder at tage telefonen med på badeværelset, eller lægger sin telefon med skærmen ned, eller lige pludselig så er der kode på. Det er jo sådan en af de der ting, man tit hører, ikke?
Eller taber sig og begynder at gå i sorte Levi's.
Ja. Kender du til det?
Den har jeg hørt fra flere.
Ja. Ja.
Men det der med, når der er en grund til at blive jaloux, den synes jeg, vi skal tage lidt senere. Er jalousi en farlig følelse, hvis man kan sige det?
Det synes jeg ikke. Det kommer vel an på, hvordan man har det med det. Jeg tror, nogen synes, det er farligt, fordi det er sindssygt ubehageligt. Altså både at have det, og selvfølgelig så kan det også føles meget farligt for dem, der står i modtagen af det, ikke? Men ellers så synes jeg jo egentlig bare, det er en meget menneskelig følelse, der peger på, at der mangler et eller andet, eller man har et lavt selvværd. Eller... Så man kan sige, at det er en kompleks følelse, og som du sagde i indledningen, så er det sådan en, man har besluttet sig lidt for, den er lidt forbudt, ligesom misundelse. Man må ikke være misundelig på andre, og man skal altid sådan ville andre det godt og være glad på deres vegne og sådan noget. Ikke? Men altså, vi mennesker, vi vil gerne have ting selv, og vi vil hele tiden gerne udvikle os, og vi har også ønsker og behov og lyster. Og... Så det er jo meget naturligt, man mærker jalousi, tænker jeg. Kender du jalousi?
Jamen, jeg sad lige og tænkte på det, for jeg synes egentlig ikke, at jeg bliver sådan særlig jaloux. Jeg havde, der var på et tidspunkt, hvor en ekskæreste fik en kæreste, som bare havde nul humor. Og der kunne jeg mærke en eller anden mærkelig fornemmelse. Det var som om, at noget af det fineste, jeg havde givet ham, det var, at jeg havde lært ham også at grine af sig selv. Og vi havde haft det ret sjovt. Altså, vi havde et sjovt forhold, og så finder han en, der bare ikke har nogen sans for humor. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var for nogle følelser, jeg havde der. Er det jalousi?
Det kommer an på, hvordan det føltes. Kan du beskrive det?
Det føltes edderspændt rasende.
det lyder som jalousi, Majse.
og hvad skal man gøre ved det? Det er en ekskæreste. Altså, ja. Jeg skal overhovedet ikke blande mig.
Men det er jo også det her, som du siger, det er jo frygten for at blive forladt. Og så er det også frygten for at blive valgt fra, tænker jeg. Altså, han vælger en, som du på en eller anden måde laver en måling med. Og du synes egentlig, hun er mindre værd end dig, og alligevel vælger han hende. Ikke? Og tit, så er det jo også det, som jalousi handler om, det er den der følelse af, så er jeg ikke lige så meget værd som andre. Eller som den vedkommende nu vælger. Ikke? Og det her, jeg kender det selv. Jeg har været i et parforhold med en mand, som altså han løj for mig. Og han var mig meget utro. Og det var ikke noget, han selvfølgelig indrømmede. Og i stedet for, så fik han mig sådan til at tro, at jeg var skør. Og når jeg så, fordi det der så sker, når man sådan er sammen med en mand, som er utro med rigtig mange forskellige kvinder, så er det lige pludselig, at så hele verden, altså hele verdens kvinder, bliver lige pludselig en trussel. Og det der skete for mig, det var jo, at jeg begyndte sådan at tænke, okay, der må være et eller andet fuldstændig galt med mig, siden han vælger alle de her andre kvinder, og hellere vil være sammen med dem, end mig. Man kan selvfølgelig vente på hovedet og så sige, hvis jeg havde haft selvværd, så havde jeg nok sagt ham her, han er ikke særlig god, måske skal jeg finde på noget andet. Ikke? Men jeg sad fast i det i 6 år.
Og du er endda psykoterapeut?
Jamen, det var før.
Okay, ja. Det var derfor, du blev psykoterapeut.
Ja, lige præcis.
Jamen, det er jo enormt indviklet det her, fordi der er nok mange, der netop vender det ind af og siger, så er det mig, der er noget galt med. Når det jo i virkeligheden er den anden, der er en tavlig røv.
Ja, altså i det her tilfælde, absolut. Ja. Men han var jo også, man kan sige, og det indrømmer jeg gerne, jeg har haft jalousiproblemer. Jeg har også været kontrollerende jaloux, da jeg var yngre. Da jeg var i min, sådan, jeg tror, sådan start 20'er eller sådan, ikke? Der var jeg enormt usikker på mig selv. Jeg havde enormt lavt selvværd. Og var hele tiden bange for, at de her mænd, jeg nu var sammen med, at de var på udkig efter nogle andre. Og det betød altså, at jeg var meget ops på, hvem de talte med, hvad de tænkte. Altså, nogle gange så var det altså så absurd, at jeg endda gerne ville vide, hvad de havde drømt om natten. Så altså, vi bevæger os over i sådan, en, okay. Sådan et grænseland af, ikke engang grænseland. Jeg vil gerne indrømme, det var meget sygelig, altså det var sygelig jalousi.
Og så gjorde du noget ved det?
Ja.
Hvad gjorde du?
For det første så knoklede jeg rumpetten ud af bukserne for at få et bedre selvværd. Og det betød, at jeg faktisk tog sådan lidt et break fra mænd. For at finde ud af, at jeg faktisk er noget ved jer selv. Og så skal det også siges, at jeg har fået et barn, jeg har fået en datter. Og det er mange år siden efterhånden. Ikke? Men det at få hende betød også, at jeg tænkte, at jeg er nødt til at gøre noget. Jeg kan ikke gå igennem livet og så vise, modellere, at det er sådan her, man som kvinde skal have det i relation til mænd. Altid føle sig som mindre værd og skulle kæmpe for kærligheden. Så det blev sådan også min motivationsfaktor til at gøre noget ved det, ikke?
Man kan jo nogle dage tro, at selvtillid og selvværd kan købes i magasin for ca. 1000 kroner.
Ja, det kan det da også, kan det ikke det?
Det var bare ikke så længe, det der, den der nye kjole, vel?
Nej, præcis.
Men det er fordi, man ikke orker, man skal grave dybt, vel? Så tænker man, jeg kan gå i magasin, så kan jeg købe et eller andet.
Det er jo det, de fleste gør, de går bare ud og finder en ny kæreste, som de så håber, man ikke er jaloux sammen med. Fordi hvis bare han opfører sig ordentligt, eller hun opfører sig ordentligt, ikke, så kan man få ro på. Men sådan får man ikke ro, fordi hvis det kommer indenfra, så er man nødt til at kigge på sig selv. Og det tager altså tid. Ja, lige præcis.
Jeg kan sgu da ikke gå i hotpants, skrev en veninde, da hendes ekskæreste havde fundet en ny, yngre model. Det har hun nok ret i. Men der sker jo også det, når man bliver jaloux, at man helt glemmer, hvor dejlig man selv er, og kun koncentrerer sig om den nye. Det kan også ske, mens man er i et forhold. Man bliver så optaget af, hvem ens kæreste kigger på, at man måske slet ikke kan se, at man faktisk selv er helt okay. Nu har du så talt med rigtig mange mennesker gennem rigtig mange år, når du har haft dem i terapi. Hvad er det typisk, de går og bøvler med, når det gælder jalousi?
Det kommer lidt an på, om vi taler om dem, som er jaloux, eller dem, som står i modtagen af det.
Hvad med dem, som er jaloux?
Altså, det er den her usikkerhed. Usikkerheden på, om de kan stole på det, de mærker, om de kan stole på det, de tror. Altså, det er jo vitterligt, det her altså, konstante spørgsmål. Kan jeg stole på min jalousi? Eller er det, fordi jeg er syg i hovedet, at jeg bliver ved med at være det, og bliver ved med at opfinde de her problemer? Og det er tit sådan et omdrejningspunkt, man har, når det er, man har jalousi. Ikke? Det er simpelthen at finde ud af, at er det noget, der har bund i noget? Og hvis det har, hvad er det så for en bund? Og der kan det jo så enten handle om, at man har manglet kærlighed fra barndommen, eller at man tidligere har haft en partner, der var utro. Eller at man så måske har en partner, som er det nu, ikke?
Jeg havde på et tidspunkt en kæreste, som var en del ældre end mig, og han kunne finde på at ringe, når jeg kom på arbejde, og sagde, at jeg var blevet set det sted på min cykel. Og det synes jeg var en mærkelig oplysning, for det vidste jeg jo sådan set godt selv. Og han kunne ringe og sige, nå, du var rigtig der og der i går aftes. Og når jeg så spurgte, hvor ved du det fra, så sagde han, jeg afslører aldrig mine kilder. Og det gjorde, at jeg blev følt mig overvåget.
Det lyder også, som om du blev overvåget.
Og det var ekstremt ubehageligt.
Ja,
og det så gjorde, hans jalousi gjorde, at jeg begyndte at lyve om, hvad jeg havde lavet.
Ja, selvfølgelig.
Fordi jeg ikke orkede skænderierne. Og så blev han selvfølgelig endnu mere jaloux, hvis han tog mig en løgn. Så jeg vil sige faktisk, at det, der startede med hans jalousi, det endte med min løgn.
Og det er noget, altså det er jo et virkelig meget, meget typisk og meget almindeligt problem, når det er, man er sammen med nogen, som har den her sådan kontrollerende jalousi. Ikke? Det er, at man begynder at opføre sig mistænksomt. Man begynder at skjule ting, fordi man overgår ikke de der skænderier. Man overgår ikke at skulle igennem et tredjegradsforhør af, hvor har du været, og hvorfor sagde du ikke det, og så videre. Ikke? Så det er klart, så begynder man at skjule ting. Og det, der jo så sker, det er, at så har vedkommende, altså den her jaloux partner, jo lige pludselig fundet beviset for, at han er jaloux. Fordi nu kan han sige, jamen kan du se, du skjuler ting for mig, du lyver for mig, så selvfølgelig gør du mig usikker. Det er jo dig, der gør noget forkert, ikke? Og så har man hele balladen, fordi så fortsætter det bare en cyklus derfra.
Og det er utrolig ubehageligt.
Ja, absolut. At
være den, der er i modtager inden for jalousi.
Ja.
Jeg ved ikke engang, hvad der er værst, og hvad den, der er jaloux eller den anden.
Jeg tror altså, det kommer an på, hvad graden er. Fordi hvis man for eksempel er sådan en, ligesom jeg siger i dag, at min jalousi, det kommer som sådan en lille niv. Så er det jo ikke noget, der gør skade på nogen. Og det bliver jo lagt lynhurtigt ned, fordi jeg lige minder mig selv om, hov, hallo, altså, du er altså okay, og det går nok. så gør det jo ikke, altså det gør jo ikke skade på nogen, vel? Så jeg tror, det kommer meget an på, hvad det er for en slags jalousi. Selvfølgelig, hvis det er, man er sådan ekstremt kontrollerende, sådan som du beskriver der, så er det jo værst for den, som det går ud over, fordi du begynder at ændre dig. Han er jo bare den, han er. Og han har givetvis været sådan i tidligere forhold, og bliver ved med at være sådan i fremtidige forhold, ikke?
Jeg skal lige sige, at vi har jo på forhånd aftalt, at vi taler om den form for jalousi, de fleste af os har oplevet,
ja.
Og ikke noget, der går over i psykisk vold. Vi tager de følelser, de fleste af os
lige præcis.
Måske kender.
Lige præcis. I was trying to catch your eye. Thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy.
Nu talte vi lige før om John Lennons sang Jealous Guy. Og jeg kan faktisk bedre lide Brian Ferry's version. Og jeg kan huske første gang, jeg så ham på tv synge Jealous Guy i sådan en dueblåt jakkesæt, sådan i satin og så et lyserødt slips.
Du ser helt henført ud.
Ja, det var første gang, jeg var forelsket. Og jeg var 14, tror jeg.
Ja.
Og der havde jeg faktisk en form for jalousi, fordi Brian Ferry, han var jo kæreste med alle mulige fotomodeller, og jeg var 14 år og lille og puttet, og jeg kunne simpelthen ikke regne ud, hvordan jeg skulle blive kæreste med ham. Så jeg tror, min første forelskelse på en måde faldt sammen med mit første anfald af jalousi.
Var du sådan oprigtigt ked af det?
Ja, det var jeg.
Ja.
Fordi det startede der, tror jeg. Og man kan sige, at John Lennon kunne så til gengæld ikke blive jaloux. Og der var han jo faktisk død.
Ja.
Den blev lavet efter hans død.
Ja. Altså prøv at høre, jeg tog et år til USA som udvekslingsstudent, som 15-årig, og valgte som første prioritet at blive sendt til Minnesota, fordi jeg ville over at score Prince. Det lykkedes ikke.
Men du brugte et år på det?
Ja. Altså, ja, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg var 15.
Nå, så det blev aldrig til noget?
Det blev desværre ikke til noget, og nu er det jo for sent.
Nu er det for sent.
Ja.
Til gengæld så har du valgt en anden sang, som ikke er en Prince-sang, fordi vi skulle finde noget, der handlede om jalousi.
Ja.
Hvad er det for en, du har fundet?
Det er en sang, der hedder Trying med Sofia Rose, som er en ny dansk sangerinde. Og så kan jeg godt fortælle, det er min datter, der synger. Og hun beskæftiger sig egentlig ret meget med kærlighed i sine sange, men særligt den her, synes jeg, rammer det her med jalousien rigtig godt, fordi den lige præcis handler om at være jaloux uden at gøre noget, og stadigvæk blive ved med at håbe på, at relationen holder.
Og hun er kun 20 år?
Ja, hun er 20.
Hun ved godt noget om følelser.
Ja, det gør hun.
Hvor må hun har det fra?
Ja, jeg ved det ikke.
Eyes meet, skin touches, didn't we talk about this? Don't do what you'll regret, but can't take back. You're trying, you're trying. Trying, but I know you didn't fight it. Not even one kiss.
Jeg tænker, det er en meget afdæmpet sang om jalousi eller usikkerhed.
Ja. Og det er faktisk også derfor, jeg rigtig godt kan lide den. Fordi selvfølgelig så er der alle de der... Jeg kan huske en af mine yndlingssange, og igen det her, det siger noget om, hvordan jeg var i 20'erne. Det var Alanis Morissette's You Oughta Know. Ja. Var det ikke det, den hed?
Sådan, Let's Jack a Little Pill.
Ja, lige præcis. Den der sådan meget, meget vrede, meget jaloux sang. Som jeg egentlig identificerede mig rasende meget med dengang. Alt var meget, meget dramatisk. Hvor den her, den synes jeg egentlig passer meget bedre til den, jeg er i dag. Det her med, hvis jeg mærker jalousi, okay, men jeg behøver ikke at handle på det. Og det går nok over.
Er du blevet bedre til det med alderen?
Ja, det synes jeg. Meget. Altså for det meste mærker jeg slet ikke jalousi mere.
Men det er rigtigt. Der er jo alle de der sange, der var dengang. Ja, netop sådan noget Alanis Morissette. Jeg tænker, alle de der film, sådan noget Betty Blue. Og...
Ja.
Altså der er vel også noget kunst, hvor det er... Næsten lækkert at være jaloux, eller sejt, eller sexet.
Ja, lige præcis. Og det så man jo også i Fatal Attraction, Farligt Begær. Og i den der, hvad hed den? Ej, det var også min yndlingsfilm. Igen. Ej, jeg afslører virkelig meget om mig selv i dag. Basic Instinct. Hvor de her to, psykologen, var jaloux på Catherine Tramell, som jo var the fuck of the century. Må man sige det? Her hos jer?
Man må sige det hele, tror jeg.
Ja, okay, det er godt. ja, så det var jo det der med, det var sådan meget... Fordi hun var jo også fræk, hende der. Hvad hed hun? Elizabeth Bath, tror jeg.
Det kan jeg ikke huske.
Psykologen.
Men er det, altså, kan det være sexet at være jaloux? Eller er det noget, var det noget, de opfandt i Hollywood eller i italienske film?
Jeg synes, det er en undskyldning for at slippe af sted med at være brutal over for andre, faktisk. Jeg synes, det er sådan lidt at gøre... Og gøre noget, som er meget, meget svært at være i, til sådan lidt glamorøst. Altså, jeg synes jo i virkeligheden, når det er, at man lider af jalousi, så synes jeg, man skylder sig selv og sin partner og gøre noget ved det. Fordi det er jo en slags lidelse, ikke? Det gør jo ondt.
Ja, og der har jeg valgt en sang. Jeg tænkte på Dolly Partons Jolene, fordi den er så afdæmpet. Den er jo på en måde ikke jaloux. Den er jo mere sådan, vil det godt være sød, eller hvad man tager ham. Og så er der den der Medina-sang, som hedder Jalousi. Og så er der Malene, ja, af Søs Bjerre. Det er jo, men den er jo lige så meget hævn, ikke? Og der, jeg tænker, der er i hvert fald et par sætninger, hun måske ikke ville have skrevet i dag. Det er måske lige overkanten. Men til gengæld så er det der med, katten har det godt. Og så kom jeg i tanke om, jeg hader Susanne med Souvenirs. Fordi den er virkelig sjov. Fordi hun synger så lyst og yndigt, og så hader hun bare Susanne. Fordi Susanne kan bare det hele, og Susanne har taget hendes kæreste, og hun er virkelig inde et rasende på Susanne. Susanne, Susanne. Hvad har du gennem årene oplevet, at folk typisk har været jaloux over?
Jamen mest så er det jo det her med, hvis man synes, at ens partner lige pludselig synes noget andet, eller nogle andre er mere interessante. Hvis der lige pludselig er startet en ny på arbejdet, som vedkommende begynder at bruge tid på, eller begynder at sms med og sådan noget. Ikke? Altså det er sådan noget, der kan vække vores frygt for at miste, som du siger. Og altså på en måde, så er det jo meget naturligt, fordi vi binder os til hinanden, og vi elsker jo hinanden. Så når der opstår et eller andet, som lige pludselig rykker ved den der status quo, så kan vi jo godt mærke det. Og så skaber det den her usikkerhed. Ikke? Så meget ofte så er det, hvis der kommer sådan et tredje menneske ind i billedet, så man ligesom bliver bange for at miste sin partner til det her andet menneske, eller tredje menneske.
Er det altid et menneske? Altså, det kan ikke også være... kan det være en hobby? Altså, kan det være en, der begynder til triathlon, og så...
Jamen, så er det nok, fordi man tænker, at det der triathlon skal bruges til noget bestemt. Det, der er med det, det er jo jalousi. Det handler specifikt om, at du måler dig selv mod et andet menneske, som har nogle værdier eller har nogle kvaliteter, som du ikke ser hos dig selv. Så du er bange for, at det er det, der kommer til at være mere interessant for din partner, eller for dine forældre, eller hvad det nu kan være. Ikke? Min søster, hun bliver altid set som den smukke, den søde. Så det er jo altid det der med, at der er en sammenligning i et hierarki med andre mennesker. Jeg tror, hvis det sådan handler om, at man går til triathlon, så er det fordi, det fjerner ens opmærksomhed væk fra. Men hvorfor gør det så det? Så tænker man meget ofte, jamen det må være, fordi der er nogle andre til det der triathlon, som han lige pludselig synes er vildt spændende at skulle være sammen med. Ikke?
Og tynde. kan man sige noget om, hvad er de første tegn på, at man er jaloux? Altså, hvornår skal man sådan begynde at være sådan lidt opmærksom på det?
Altså jeg tror, hvis man kender jalousi, så er det ikke så svært at mærke, fordi det kommer egentlig, jeg ved ikke, om man kan kalde det tegn, om det er sådan noget, der kommer snigende. Hvis din partner for eksempel begynder at gøre ting, som er unormalt eller atypisk for det, I er vant til jeres forhold, så er det klart, så bliver det tegn, altså den usikkerhed, det vækker i dig. Ikke? Men sådan generelt vil jeg sige, jamen det er jo følelsen af ubehag, det er frygt. Jalousi er i virkeligheden... frygt. Sådan forklædt frygt.
Frygt for at miste?
Ja. Frygt for at blive alene. Frygt for ikke at være god nok. Frygt for aldrig at blive valgt.
Men så er det jo noget, man er nødt til at gøre noget ved, hvis man oplever det igen og igen, fordi så er alle forhold jo forfærdelige før eller siden.
Ja, lige præcis. Og det er også derfor, man er nødt til at kigge på sit selvværd og arbejde med det. Og også kigge på sin tillid til andre mennesker oftest, ikke? Fordi hvis man kan sige... Hvis det er, man sådan, altså er blevet jaloux på grund af noget tidligere, så kan det jo ikke nytte noget, man ligesom hiver det med over i sine andre relationer eller en ny relation. Der er man ligesom nødt til at kigge på, okay, jeg ved godt, at det her det er noget gammel bagage, som faktisk, altså lige nu, der projicerer jeg det over på det her menneske, og det er jeg nødt til at tage ansvar for. Jeg er simpelthen nødt til at få kigget på, hvorfor jeg lige pludselig bringer det her i spil i den her relation. Og det synes jeg jo også, man skylder hinanden, ikke? Altså det der med sådan at få kigget på, hvad er det, jeg gør? Hvor er det, jeg skal tage ansvar? Og så også have tillid til, at når folk siger, at de elsker dig, så er det som udgangspunkt sandt. Altså når vi nu ikke taler om psykisk vold og sådan noget, ikke?
Ja. Ja. Skal man fortælle sin partner, hvordan man har det?
Jamen jeg vil sige, det kommer virkelig an på, hvem det er, man er sammen med. Fordi, som du også sagde i indledningen, det er sådan en fy-følelse. Og det er sådan noget, vi som samfund ser ned på, og vi synes, mennesker, der er jaloux, det er sådan lidt nogle undermennesker. Man synes ikke, de er sådan lige så veludviklede eller lige så civiliserede. Så man har faktisk en ret sådan nedladende holdning over for folk, der har jalousi. Og derfor bliver det nogle gange rigtig, rigtig svært for et jaloux menneske, eller for en, der oplever jalousi i en periode, at komme til sin partner og så sige, prøv at høre, lige her, der bliver jeg faktisk usikker. Jeg har brug for, at du lige krammer mig og forsikrer mig om, at alt er godt. Fordi hvis vedkommende har en meget negativ holdning til jalousi, så kan det faktisk også afstedkomme nogle store konflikter, fordi han eller hun ikke vil finde sig i at skulle være den, der skal berolige den anden. Ikke? Men altså, hvis man har et hjerteligt, en hjertelig relation, så burde det jo selvfølgelig kunne være muligt, at man kan være sårbar over for hinanden. Og så har jeg også lyst til at sige mig, at selvfølgelig så er der forskel på at være, altså sådan at handle på sin jalousi på en negativ måde, og så ligesom komme og så sige, jeg bliver rigtig usikker lige nu, fordi det kan de fleste mennesker godt forstå.
Giver det mening? Jeg tror, jeg vil synes, det ville gøre det værre, hvis jeg indrømmer det. Altså, så bliver jeg endnu mindre.
Jamen, hvis du nu i stedet for at sige, du var jaloux, men bare siger, du er usikker, så er det jo også, eller jeg er bange. Jeg er bange lige nu. Fordi det er det, der ligger nedenunder. Så bliver det også en mere ren udmelding. Fordi det er jo i virkeligheden det handler om. Men jalousi nogle gange, når man har følelsen, og man synes, den er forkert, så kommer man også til at handle lidt passivt og aggressivt, og man kan godt blive sådan lidt spids, og man kan godt blive lidt stur og mobbet og fornærmet og sådan, ikke? Fordi man har rigtig svært ved at tale om det.
Har du haft nogle klienter, som har indrømmet, at de har gjort noget virkelig åndssvagt, fordi de var jaloux?
Altså, nu jeg spurgte faktisk ud i mit netværk, og de fleste historier, der kom, det var fra folk, der havde oplevet skøre ting. Men der var en, det er så ikke en klient, men det er en, der har skrevet til mig og fortalt, at hun havde en formodning om, at hendes kæreste var på Tinder, og så oprettede hun en falsk profil med nogle falske billeder, og fik sine veninder til at gøre det samme, og så catfishede hun ham, og fandt faktisk ud af, at han rent faktisk var på udkig på de her medier, ikke? Eller på den her dating-app.
Ej, hvor er det snedigt.
Det er nemlig rigtig snedigt.
Men det er jo heller ikke noget, der lige tager 10 minutter. Altså, så begynder man jo at planlægge her, ikke? At bruge tid på det.
Ja. Det er ret kreativt, synes jeg alligevel.
Jeg drømmer om at åbne en café, som skal hedde Mor. Her arbejder kun bredbadede damer bag skranken, og så kan du komme ind og få en kaffe og sladre til den mor, der nu er på vagt den dag. For det er jo det, man har lyst til, når man føler en så ubehagelig fornemmelse som jalousi. Sladre, og så bare få nogen til at sige, jeg kan godt forstå, at du har det sådan. Nå, hvor er det synd for dig. Kaffen behøver ikke at være dyrere end andre steder. Det er bare det der med, at der er en ekstra service, hvor personen bag disken godt gider give en ret, og måske også æge en lille smule over hovedet. Fordi når du er jaloux, så har du faktisk brug for hjælp. Du har faktisk brug for, at der er nogen, der får dig en lille smule videre.
En af de ting, jeg tror virker for at slippe for jalousi, som jeg i hvert fald ved har virket for mig, det er at slippe fantasien om, at vi kan kontrollere noget som helst. Altså livet består jo i virkeligheden af en, altså det er jo en øvelse i at slippe. Det er jo det, vi skal hele tiden. Så det her med at tro, vi har kontrol over noget, det er jo også noget af det, jalousien i virkeligheden handler om. Den handler om, at man tror, man via de her følelser kan opsætte nogle betingelser, eller lave en sætte en fælde, eller gøre et eller andet, så man sikrer sig, at ens partner ikke går, fordi man er så bange for at miste. Ikke? Og jeg tror faktisk tværtimod, vi er nødt til at se på, at livet handler om at acceptere, at det hele tiden er i forandring, og vi har altså ikke kontrol over noget som helst. Og det er jo også det her tegn på, at man er vitterligt, ikke ret meget i kontrol over sine følelser. Fordi meget ofte folk, der har den her form for jalousi, som du beskriver lige der, de har det som om, de kører to spor, hvor de på det ene spor er klar over, at hvis jeg bliver ved med at opføre mig sådan her, så er det klart, at han går, men samtidig så er jeg rasende, fordi jeg risikerer at miste ham, eller fordi han overhovedet tænker på at gå. Ikke? Så det er ligesom om, man kører sådan to følespor, som man har rigtig, rigtig svært ved at integrere.
Det har du skrevet om i din bog, Partner, Løgner, Elsker, Krænker. Jeg faldt nemlig over noget, du skriver om jalousi efter utroskab.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke, vil du læse op, eller skal jeg læse op?
Du må gerne læse det.
Det kan være svært for den utroskabsramte part at acceptere, at kontrol af den anden ikke er rimelig. Jalousi er en voldsom og svær følelse at rumme, når der er tale om utroskab, men den forsvinder ikke, selvom den utro part lægger alt åben frem og gør sig konstant tilgængelig. Jalousien kan stoppes ved, at der sker to sideløbende ting. Den utro må gøre sig umage for at genopbygge tilliden, og den anden part skal arbejde med at genskabe tillidsfulde følelser i sig selv. Det kan tage lang tid at reparere et tillidsbrud som utroskab, men det er muligt. Bare ikke gennem kontrol og magt. Det var faktisk lige præcis det, du
Det var det faktisk sagde. Bare på en lidt anden måde. Ja,
bare skrevet ned.
Ja.
Men hvis nu man er den, der er, hvad skal man sige, offer for jalousi, altså hvis nu man er den, der har en kæreste, der er meget jaloux, hvad skal man så gøre? Hvis man ikke har været utro eller noget, hvis man møder en.
Ja, men hvad gjorde du?
Jamen, jeg endte med at gå.
Ja, ja, selvfølgelig.
Fordi det var uhyggeligt.
Ja, og det blev for meget.
Ja.
Ja.
Men hvis man nu gerne vil beholde den kæreste, hvordan kan man hjælpe et andet menneske til ikke at være så jaloux? Kan man det?
Jamen, det kommer lidt an på, hvor på spektret vi er. Fordi hvis det bor som en del af personligheden i en, så kan du ikke rigtig fikse det. Altså, hvis du har at gøre med et menneske, som tror, at vedkommende er berettiget til at have den her form for kontrol, ligesom den mand, du taler om. Det kan du ikke fikse. Altså ligegyldigt, hvor meget du vil forsikre ham, ligegyldigt, hvor meget du isolerer dig, ligegyldigt, hvor mange venner du skærer fra, så vil det aldrig være nok. Og du vil aldrig nogensinde kunne overbevise et menneske om, at din færden ude i verden ikke er en trussel mod jeres kærlighed. Så der er ikke andet at gøre i sådan et tilfælde end at gå. Men hvis der er tale om de her sådan mere uskyldige jalousifølelser, så kan en forsikring meget tit være nok. Og det, altså, jeg har haft et par i terapi, som, hvor hun har noget jalousi, og hver gang hun mærkede det, før de kom i terapi, så reagerede han ved at blive irriteret og sur. Og når han blev irriteret og sur, og sagde, at hun skulle tage sig sammen og komme over det, så blev hun ked af det og følte, at han var ved at gå fra hende. Da han ligesom forstod, at det er hendes kalden på noget forsikring, og han i virkeligheden ikke hjalp hende i de her situationer, så fandt han ud af, at hvis han bare gav hende et kram, så faldt hun helt til ro, og blev faktisk mere og mere kærlig over for ham, fordi altså, det var ligesom om, det låste op for noget, og det låste op for en nænsomhed imellem dem. Ikke? Så i det her tilfælde, der blev hendes jalousi mindre, fordi han fik det her redskab. Så når han kunne mærke, okay, nu begynder hun at gå ud af den her tangent, så har hun brug for et kram, så har hun brug for en forsikring. Og han, altså han elsker hende, så derfor er det jo heller ikke svært for ham at give hende det, fordi som regel, så vil man gerne gøre det godt for sin partner.
Kan man sige, at jalousi på en måde er kærlighed vendt på vrangen? Eller hvad?
Kan man sige, at det er kærlighed på vrangen? Det ved jeg ikke helt. Måske kan man bare sige, at det er en del af den her kompleksitet, som kærlighed er for nogen. Og i nogle kulturer, altså for eksempel i den arabiske kultur, som jeg jo har nogle rødder i, der er det faktisk, der bliver det faktisk anset som næsten en nødvendig del af kærligheden. Fordi hvis ikke du mærker en lille jalousi, så er det fordi, du ikke elsker din partner nok, så er det fordi, du ikke er bange for at miste dem nok. Og der, jeg har haft simpelthen så mange diskussioner med min familie dernede fra, fordi...
Hvor er det henne? Er det?
Det er i Jerusalem.
Ja.
Ja. Fordi vi har diskuteret mange gange det her med, om jalousi er en destruktiv, fordi jeg kommer med den her danske indstilling til, at det er en forkert følelse og sådan, ikke? Eller det gjorde jeg i hvert fald dengang. Og så selvom jeg led rigtig meget andet, så skammede jeg mig også over at have den her følelse. Så vi havde mange af de her diskussioner, og nu har jeg jo ligesom sådan set, jamen jeg kan jo egentlig godt se, at det giver også en lille, nogle gange så giver det en lille ekstra flørt imellem dem, og der bliver et eller andet, som... Det kan give lidt ekstra pulver, men det må selvfølgelig ikke blive kontrollerende. Så det er mere den der, hvor er du dejlig, jeg kan godt se hende derovre, hun synes også, du er rigtig, rigtig dejlig, men du er min.
Jeg havde engang en kæreste, som sagde, du skal bare vide, at jeg flørter med alle, men jeg har altid kun én kæreste, og jeg er aldrig utro.
Ja.
Og så hjernede hun ud på dansegulvet og dansede dårligt med alle mulige damer, og så var jeg fuldstændig ligeglad.
Ja.
Fordi han havde jo sagt, hvordan det var.
Og så havde du tillid til, at det var rigtigt?
Ja, også fordi han dansede dårligt. Nej.
så der ville ikke være andre, der ville have ham, når først de havde set de der klodsede fødder.
Jeg tænker, at den gensidige kærlighed er vel den, der er mest beskrevet i vores kultur gennem tiden. Men der er også eksempler på jalousi, for eksempel Othello, Shakespeares tragedie, som handler om den sorte feltherre Othello, der er giftet sig med den fornemme hvide venetianske jomfru Desdemona. Og så er der også den norske kunstner Edvard Munch. Han har malet 11 malerier om emnet jalousi i sin levetid. Og det er altså virkelig sjovt at se. Man kan ikke lade være med at grine. Det er altid to mænd og en kvinde. Og manden kigger som regel ind, nærmest ind i kameraet. Han kigger ud på beskueren med sådan nogle desperate øjne, og så har han sådan en lille smule grønlig i ansigtet. Og det, jeg kan faktisk ikke lade være med at grine, når jeg kigger på billederne. Fordi man kender det jo godt. De fleste af os kender det jo en lille bitte smule, ikke?
Må jeg spørge dig om noget, Marte? Ja. Jeg kan høre, du kender jalousi, og alligevel så bliver du ved med at formindske det. Som om du kun kender det en lille bitte smule. Er det, fordi det sådan er en fy-følelse?
Jeg synes, det er vildt pinligt.
Okay. Hvordan kan det være?
Jamen, det tror jeg, fordi... Eller følelsen... Jo, følelsen er pinlig, men det er endnu mere pinligt at indrømme det.
Hmm.
Fordi så gør man sig selv lille. Jeg synes, det er en lille følelse. Okay. Men nu skal jeg lige tænke om, om jeg giver dig ret. Altså, jeg formindsker den.
Du formindsker dit kendskab,
ja.
Hører jeg.
Jeg synes faktisk ikke, jeg har været jaloux særlig mange gange.
Nej.
Jeg har været jaloux, når det var ved at være slut. Men ikke op til. Men der, når man kan mærke et forhold glide ud af hænderne, der har jeg været jaloux. Altså der, hvor man godt ved, lige om lidt mister jeg.
Mm.
Men ikke, altså så har der måske været to år, hvor jeg overhovedet ikke har tænkt på det. Men der, hvor det begynder at skride eller krakelere, der har jeg været jaloux. Og jeg ved ikke, hvad man skulle gøre, fordi i virkeligheden kunne man jo lige så godt gå. Man ved jo godt, det er slut.
Hvad plejer du at gøre?
Jeg plejer at hænge på. Bare lige for at få det hele med. Bare lige for at rigtig kunne græde. Og nedværdige sig selv.
Hvorfor er det nedværdigende ikke at have lyst til at miste?
Jamen, det er det nok, fordi jeg føler mig en lille smule... jeg føler mig en lille smule dum, fordi jeg ved jo godt, hvor det bærer hen af. Jeg ved jo godt, at det her står ikke til at redde. Så nu lader jeg grin med, at jeg skulle have det hele med. Men hvorfor egentlig? Altså, det er lidt pinligt at... gør sig så lille, at man går og håber, det kan være, der sker et eller andet, så det ændrer sig.
Jeg tror, de fleste kalder det at kæmpe for deres forhold.
Ja. Men der er jo nogle gange, hvor man godt ved, nu den er jo slut lige om lidt.
Er det her i tilfælde, hvor det er, mændene går fra dig?
Det er, når kæresten har været ved at gå fra mig. Fordi den anden fornemmelse, når man godt ved, lige om lidt går jeg, det er jo ikke forbundet med jalousi, synes jeg.
Nej.
Det er noget sørgmodighed, som er mærkeligt, fordi det trækker i langdrag. Men det er jo tilbage til, at man jo ikke ved, hvornår skal man gå. Altså, det ved man jo ikke altid. Nej. Og så den anden vej, så tænker jeg, den man er kæreste med... Man ved godt, at han er på vej væk, men man måske håber man til det sidste, jeg ved det ikke.
Og det synes du er at være lille?
Ja.
Eller? Okay.
Jeg synes, jeg kan ikke lide jeg kan ikke lide at gå og vente på at blive forladt.
Men er det det, du venter på, eller går du med håbet? om ikke at blive det?
Man går vel også med håbet, for ellers så... Altså...
Ja.
Ellers havde man jo accepteret, at nu er det slut.
Præcis. Ikke?
Men det er jo også en rigtig ubehagelig følelse, fordi det er den anden, der har alle de gode kort. Så hvorfor skulle han elske en, der bare sidder der og ligner en pengegeser med store øjne, ikke? Og ikke har noget. Altså tilsyneladende ikke har noget, siden han er ved at gå. Ikke?
Og jalousien, er det fordi, du tænker, han er på vej til en anden?
Ja, det er jalousien efter det liv, han kommer til at leve.
Ja.
Jeg tror jeg aldrig, jeg er blevet forladt, uden at have ønsket mig, at den, der forlod mig, ville som det allersidste, inden han døde, tænke, ej for sat, det skulle jeg ikke have gjort. Er det en normal følelse?
Ja, det tænker jeg. Du er alligevel menneske, trods alt, Majse.
Ja. Har du haft nogen i terapi, der har sagt, der har fortalt om den følelse?
Ja, den kender jeg selv. Ja, den tror jeg bare er meget almindelig.
Men det er jo nærmest hævn.
Det er det da ikke. Det er bare følelsen af, eller oplevelsen, hvad kan man kalde det, længslen efter at være noget særligt. Og det vil vi da gerne være. Altså, det har vi brug for. Vi har brug for at være noget særligt for hinanden. Det er jo også det, der er i en kærlighedsrelation. Det er jo derfor, vi ikke bare bliver kærester med hvem som helst, og ikke kan blive kærester med hvem som helst. Det er, fordi vi udvælger dem, som er særlige. Og så er der jo et massivt tab i lige pludselig ikke at være særlig længere. Selvfølgelig. Jeg tror heller ikke, at når det er, man har elsket nogen, det tror jeg ikke, man sådan holder helt op med. Altså, jeg tror godt, man kan slippe dem, og jeg tror også, man kan komme videre, og man kan elske igen, og sådan, men der vil altid være et eller andet kærligt sted indeni, fordi man har været særlig for hinanden.
Og det er jo det, man nogle gange skal minde sine venner om, når de sidder og er virkelig rasende og hader en eller anden, de har været kæreste med.
Ja.
Så synes jeg altid, det er meget godt at sige, men hvad med dengang, I var i Thailand?
Ja.
Det var da sådan en dejlig ferie.
Men jeg tror, man er nødt til selv at skulle kigge ned i den der mindebog. Det er svært at få at vide af andre, fordi så bliver det også en følelse af, at du formindsker min smerte ved, at jeg er blevet forladt, eller jeg har forladt, ikke? At det ikke gik. Og der har man nok brug for en periode at være rasende og hadefuld og alt muligt.
Ja, der skal nok gå lidt tid, hvor vennerne bare må finde sig i.
Ja, de må vente.
Jalousi er som minutlim. Det klistrer virkelig meget. Der er noget, der på en måde er værre end jalousi. Det er jalousi blandet med opgivenhed og ulykkelig kærlighed, og ikke vide, hvad man skal gøre. Og der tænker jeg naturligvis på Emma Thompson i filmen Love Actually, der hvor hun får en CD med Joni Mitchell, og ikke det halssmykke, som hun har set i sin mands lomme. Og hun går op i soveværelset, græder, tør øjnene, kommer ned og spiller glad, og man kan bare se, hvor helt igennem jaloux og ulykkelig hun er. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions. I recall, I really don't know love. Surface crowds, I've looked at life that way, but now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. Du har sammen med dagens værk valgt en film, nemlig Closer med Julia Roberts og Natalie Portman. Hvorfor var det lige den film, du har valgt?
Fordi den nærmest centrerer sig omkring emnet jalousi. Altså alle relationer i den film har nogle elementer af jalousi, og den relation, som jeg egentlig synes er mest interessant, det er den mellem de to mandlige hovedroller, som bliver spillet af Jude Law og Clive Owen. Og de to mænd er meget, meget jaloux på hinanden, og vil begge to rigtig gerne have Julia Roberts karakteren Anna. Og den måde, de går til det på, kommer i virkeligheden slet ikke til at handle om kærligheden til Anna, men kommer til at handle om at skulle have hende sådan at den anden mand ikke får hende. Og de gør simpelthen de mest nederdrægtige ting over for hinanden i den her film, for at være sikre på, at de vinder over den anden mand.
Så i virkeligheden er jalousien, altså de glemmer målet,
ja,
på en måde?
Ja, og det der er ret interessant, nej, jeg vil faktisk helst ikke spoil den. Hvis, det er, man, hvis man har mulighed for at se den, så synes jeg, man skal se den. Men der er nogle ret interessante scener, hvor der netop er den her mulighed for et dybt følt møde med Julia Roberts karakteren, hvor de simpelthen, de her mænd, bliver mere optaget af den anden mand, og samtalen kommer til, at dialogen kommer til at handle om den anden mand mere, end det handler om det her øjeblik, de har sammen. Det er en meget, meget, meget fantastisk film.
Den skal jeg hjem og se med det samme.
Yes.
Good.
Come here.
Won't do. I don't kiss strange men.
Not to do what?
To dream of caramel. To think of.
I don't want trouble.
I'm not trouble.
You're taken.
You kissed me.
What are you, 12? My boyfriend's here.
He's here where?
There.
He's very pretty.
She's very tall.
Jeg har valgt et digt fra Christina Hagens bog, Pow, 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 som er en af de bøger, jeg har været mest begejstret for i 2024. Jeg læste den i et hug, og så læste den igen.
Fedt.
Fordi jeg blev så forvirret over den måde, hun blander humor og så beskrivelser af utrolig nedværdigende behandling af hovedpersonen, som jo nok er hende selv. Men der er også et digt, som jeg tænker handler om et bestemt menneske, fordi der er sådan nogle meget specifikke ting, der gør, at jeg tænker, det er en, hun faktisk har mødt. Eller også hun bare virkelig god forfatter. Det kunne jo tænkes. Det synes jeg i hvert fald.
Det kan være, det er en blanding af begge dele.
Ja.
Ja.
Jeg er i for dårligt humør til at skrive et digt. Havde jeg været i mindre dårligt humør, ville jeg skrive et digt om din nye dame. Det må blive en anden gang. Hvis jeg alligevel må nævne et par ting. Det, at hendes kunstige negle er malet som tiramisu. Det, at hun bruger sine aftener på at sminke sig. Du sagde, du ville gifte dig med en, der er klogere end dig. Hvordan skal jeg blive klogere end dig? Kunne jeg varme en kylling i en ovn? Kunne jeg stikke en pind op i mit skrev og åbne en webshop med shows? Kunne jeg få en scooter og kalde den chili? Kunne jeg male mine øjne lilla? Kunne jeg tage en fræk top på og en alpehue, jeg låner en veninde? Kunne jeg tage kørekort og drøne rundt i en lille Fiat? Kunne jeg gå op i toiletpapir og insistere på kun at købe kvalitet? Kunne jeg købe kondisko med hæl og en broche, der ligner et jordbær? Jeg ved ikke. Hvad er klogskab for dig? Hvordan definerer du det? Kunne jeg gå til keramik og dreje en kaffekop? Kunne jeg købe møbler i IKEA og sætte blade i system? Kunne jeg lave søde øjne på mine gå-i-byen-billeder? Kunne jeg virke frisk, når du ringede, som om jeg havde travlt? Det har jeg ikke. Kunne jeg have en ven, der hed Malte, som nok gerne ville mere? Kunne jeg stille en lang række åbne spørgsmål? Du kan godt høre, det er ret specifikt, ikke?
Det er meget specifikt. Jeg tænker, der er noget hovedstol der for forfatteren.
Og det er, ja, som sagt, en bog, jeg har virkelig... jeg har anbefalet den til alle.
Mm. Hvad tænker du om det her med at stille et krav til, at man skal være et eller andet bestemt? Han siger, hun skal være klogere, eller man skal være klogere.
Der var jo det par i Gift ved første blik, hvor han blev ved med at nævne noget med, at han havde regnet med, at hun var lyshåret.
Hvad tænker
altså,
du?
Det sagde han flere gange. Det var bare fordi, han havde regnet med, at han skulle giftes, at hun var lyshåret.
Mm.
Jamen, så tænker man jo, ja. Men altså, så havde jeg måske regnet med, at du havde nogle... cowboybukser uden pressefolder, eller hvad det kunne være. Ikke? Altså, der er mange ting, man regner med i livet. Ikke? Og så bliver man skuffet. Livet er jo en stor omgang skuffelse. Fordi man regner med den anden, var lyshåret.
Ja, præcis.
Altså.
Og det gør jo også, altså det gør det jo også umuligt for den anden nogensinde at blive accepteret så, ikke? Man har jo tabt på forhånd.
Jeg synes, der er noget ømt i at kigge på et andet menneske, og så og så tænke, ej, han ser simpelthen så mærkelig ud i de der joggingbukser, men hvor elsker jeg ham højt.
Ja.
Og den slags ved jeg ikke, om man skal sige. Måske skal man bare droppe første del af sætningen og sige, jeg elsker dig højt.
Og så købe nogle andre joggingbukser til ham og give ham.
Og så må man jo gå ud fra, at han tænker det samme.
Ja, det gør han givetvis.
Nøj, hvor ser hun mærkelig ud i den der.
Men hun er godt nok dejlig.
Ja.
Ja, og hvor er jeg heldig.
Ja. Du har fortalt i starten, at du selv kunne blive jaloux. Hvad har du gjort ved det? Altså, hvordan? Jeg ved godt, du ikke kan give mig 3 hurtige tips.
Det er lige før, jeg måske godt kan det. Jeg har mediteret rigtig, rigtig meget. Den her loving kindness meditation. Og så har jeg arbejdet rigtig meget på at lære mig selv. Og elske mig selv. Så i dag synes jeg faktisk, jeg er ret fantastisk, hvis jeg lige skal sådan tyte mig i own horn. Og det har gjort en massiv forskel i forhold til de mennesker, jeg omgiver mig med i dag. Og jeg bliver heller ikke så bange for at være alene, og jeg mærker ikke sådan ensomhed på den måde, som jeg mærkede før. Det var enormt forkryblende at være ensom på den måde. Og så er jeg bare begyndt at gøre en masse ting, jeg godt kan lide, også alene. Altså før i tiden kunne jeg ikke finde ud af at gå i biografen alene, eller gå ud og spise alene. Så nu, jeg vil sige, at dengang rejste jeg også meget alene. Det kan jeg faktisk egentlig ret godt lide. Men ja, sådan at gøre ting alene, som egentlig er forbeholdt parforhold, og så finde ud af, at det her, det kan jeg godt, så jeg kan sagtens leve et liv, som er dejligt, uden at skulle have en mand. Og på en eller anden måde, så stiller det mig i en anden position, fordi det også giver mig lidt mere tålmodighed, når jeg skal ud og møde nogen.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg har ikke så travlt med at skulle finde en eller anden, der skal give mig kærlighed. Jeg vil hellere vente til at finde en, som jeg synes passer til mig, og som jeg passer til. Fordi det skal jo helst også være sådan, at han synes, jeg er en gave til ham. Al den energi og kærlighed, man pøser ud i andre i håbet om, at de vil elske en, den skal man give sig selv først. Altså lidt ligesom når man er ude at flyve, siger man altid, at man skal huske at tage den der iltmaske på selv, før man giver den til sine børn. Og det her, det er egentlig det samme princip. Fordi du er nødt til at kunne elske dig selv, også hvis det er, du skal kunne gå ud og så vælge en god partner. Det er ligesom også en betingelse. Fordi hvis ikke du elsker dig selv, så er der også en stor sandsynlighed for, at du vælger nogen, som faktisk ikke måske er gode for dig. Og det tager tid. Nej, så det vil være fjollet at sidde, fordi som du selv siger, det er jo ikke noget, man sælger for 1000 kroner nede i magasin, vel? Det er en indsats, og det for nogen er det en livslang indsats at skulle huske at sætte sig selv først, og skulle huske at passe på sig selv, og huske at elske sig selv på godt og ondt. Det er et stort arbejde for dem, som ikke har lært det hjemmefra. Men det kan det altså gøre.
Det er jo heller ikke altid, man er lige begejstret for, hvad man har foretaget sig, vel? Altså.
Nej.
Kan man træne, ligesom man træner sine biceps for eksempel, kan man så, der træner man dem ligesom, så de bliver tydeligere. Men kan man så nedtræne sin jalousimuskel?
Ja, det kan man. Altså, fordi man kan jo jeg vil sige igen, hvis det handler om de her personlighedsforstyrrede mennesker, så er det svært. Men hvis det handler om sådan en almindelig jalousi, så selvfølgelig kan man det. Men ligesom du heller ikke går ud og træner en gang i håbet om, at så har du simpelthen fået de største biceps efter sådan en træning.
Altså, det gør jeg.
Nu har jeg, apropos tråden, nu har jeg tabt tråden.
Det der med, det tager mere end en gang.
Ja, det, så man kan jo heller ikke gå i fitnesscenteret og så træne en gang, og så tro, at det er overstået. Det er jo en længerevarende proces, og man er nødt til at minde sig selv om det om og om igen. Det er simpelthen også noget med at være disciplineret omkring det. Altså være disciplineret om, jeg vil have et andet liv, jeg vil leve på en anden måde, jeg vil tænke på en anden måde. Fordi hvis vi egentlig bare sådan går, hvad kan man sige, blindt igennem livet, så er der jo ikke noget, der ændrer sig. Men vi mennesker, vi har plastiske hjerner. Det vil sige, vi har hjerner, der kan modellere sig, der kan ændre sig. Og det kan de livet igennem. Så vi kan godt lære nye ting, selvom man siger, at man ikke kan lære gamle hunde nye tricks. Men det kræver, vi øver os. Altså det kræver, vi træner. Og det kræver, vi bliver ved med at se det her som måske en livsopgave for nogen. Og så gøre det, der skal til.
Christina Kopti, tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte om det grønne spøgelse, jalousi, både ud fra en professionel vinkel som psykoterapeut, og så fra en helt personlig vinkel.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var slut på Ramt af Kærlighed for denne gang. Programmet var tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njord. Jeg håber, at vi høres ved i næste uge. Husk, at du altid kan finde Ramt af Kærlighed i DR Lyd. But I see your truth.